Nedavno je televizija arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke hram objavila interesantan intervju sa jeromonahom Hilandarske sveštene obitelji sa Svete Gore, ocem Dositejem. U popodnevnim časovima, danas i sutra, imat ćete prilike da čujete dva dijela ovog interesantnog intervjua. Uživajte!
Jeromonah Dositej Hilandarac, kako to uzvišeno, lepo, tajanstveno zvuči. Pomaže Bog, oče, Dositeje. Dobrodošli u televiziju Hram. Dolazite nam iz Svete Gore. Monasi Svetu Goru nazivaju Perivoj Presvete Bogorodice. Mi laici vrlo često kažemo samo Sveta Gora. Postoji jedna legenda vezana za Bogorodicu, pa nam recite šta je to bilo i zašto se naziva Perivojem?
Perivoj znači vrt. Dakle, Perivoj Presvete Bogorodice, znači vrt Presvete Bogorodice. I u literaturi dosta često se nalazimo na taj naziv vrt Presvete Bogorodice. Presveta Bogorodica za vreme svog života posjetila je Svetu Goru, tada se naravno nije zvala Sveta Gora, putujući na Kipar da posjeti četvorodnevnog Lazara, zbog nevremena na moru, brod je promenio kurs i zaustavio se na obalama poluostrva Atos. Tu Bogorodica kada je izašla na obalu, mesto je se izuzetno svidelo, to mesto je bilo naseljeno ljudima, bila su čitava naselja, bili su idolski hramovi i tako dalje. Uglavnom, ona je blagoslovila to mesto po predanju, kako kažu monasi Svete Gore, da je rekla da će tu živjeti ljudi koji će se ugledati na njenog sina i da će imati njen blagoslov i sve što im je potrebno za život.
To je znači i začetak monaštva, je li tako?
Da, mada monaštvo dosta kasnije se pojavljuje uopšte u životu crkve, a na Svetoj Gori mi tek nekih pisanih dokumenata nalazimo od 8. 9. veka o monasima Svete Gore. Doduše, to prvobitno monaštvo nije bilo tako organizovano kao današnje monaštvo, ali vremenom se razvilo u jedno veoma, veoma organizovano monaštvo.
Postoji kult Bogorodice u Svetoj Gori?
Da. Nju nazivaju Igumanijom Svete Gore. Mi imamo tu sreću da se desi, ili blagoslov da kažem, da se desilo tako jedno veliko čudo, gde se i Presveta Bogorodica objavila za Igumaniju manastira Hilandara, kada se njena ikona Trojeručica našla na igumanskom tronu. Pa pre nekoliko godina na slavi manastira Hilandara, iguman manastira Vatopeda, Grk, je rekao jednu misao. Mi svi znamo da je igumanija Svete Gore Presveta Bogorodica, ali mi također znamo da je njen igumanski tron u Hilandaru. To je zaista za nas ovako pohvalno i veliki blagoslov.
Međutim, iako je kult Bogorodice, dakle žene, žena nikada od tada pa do zauvek neće moći da kroči na Svetu Goru. Postavljam jedno laičko pitanje, znate da već svi mnogi o tome razmišljaju i vole da postave pitanjima, posebno monasima, zašto žena ne može da dospe do Svete Gore, zašto ne može da kroči?
To je baš jedno lepo pitanje i mogu reći da činjenica da je u stvari žena, devojka, Presveta Bogorodica u najvećem poštovanju, da kažem, na Svetoj Gori od svih svetih, govori da se ne radi ni o kakvoj diskriminaciji, nego se to radi prosto jednom načinu života, o uslovima koje odgovaraju da bi se dostigao, da kažem, taj cilj koji monasi toliko žele, a to je znači da bi se postigla svetost, da bi se postiglo oboženje, potrebni su zaista izuzetni uslovi da bi mogla molitva da bude plodonosna.
Vi ste 18 godina na Svetoj Gori, 16 godina kao monah, dolazite u Beograd povremeno, jednom čak niste 2 godine izlazili iz Svete Gore. Kako vam izgledamo mi? Kako izgleda svet kada dođete posle te hilandarske tišine čuvene?
Jedan od najvećih utisaka mi je bilo baš upravo taj početak kada nisam izlazio 2 godine sa Svete Gore i prvi put sam izašao zbog dokumenata, zato što ne mogu da se urade na Svetoj Gori, ne možem da se fotografiše prosto za dokument jer mi to nemamo načina za to. 2 godine čovjek živi u jednim izuzetnim uslovima molitve, slušanja pouka svetih otaca, čitanja knjiga. Prosto 2 godine nisam imao priliku da čujem nikakvu ružnu reč. Možete zamisliti jedan svoj život da 2 godine vi ne čujete nikakvu ružnu reč. Prosto čovjek da zaboravi da ljudi mogu nešto ružno da kažu, a ne daj Bože i da psuju. I prvi moj susret, u stvari kad sam došao u Beograd, jer mi je umro otac, moj iz izlaska, iz prevoza, sam začuo neku psovku. Ljudi se kod nas i pozdravljaju tako, nažalost. To mi je toliko zaparalo uši, toliko mi zasmetalo, iako sam to, iako to ranije bilo svakodnevno nešto što čovjek čuje. Međutim, 2 godine, da kažem, u jednoj tišini i 2 godine kad sluša čovjek lepe misli, lepe reči, onda tek vidimo stvari koliko smo kao narod tu nazadovali, koliko je to loše.
Da, to ćemo razrađivati ovu temu malo kasnije. Recite mi, vi ste u Kareji.
Da.
Šta znači zapravo Kareja?
Kareja znači na našem jeziku Orahovica. Sveti Sava u svom karejskom tipiku, kada osniva posnicu, neki kažu isposnica, mada je lepši izraz posnica, mesto gde se posti, mesto podvige, način života je post. Isposnica može da nekom deli malo mazohistički, ispostio se pa se Sav iscrpeo, a on piše u tom tipiku: sazdah posnicu siju va mjeste Orahovica. Sazidah ovu posnicu u mestu Orahovica. Zato što je imalo mnogo oraha, lešnika, to je mesto gde nema veverica, zato što ima mnogo kuna i kune prosto su eliminisale veverice i prosto orasi i lešnici nemaju svoje prirodne neprijatelje.
U stvari to je grčka reč, je li tako? Orah,
karejski. Da, karijes, da.
Vi ste tamo koliko, 1,5 godinu, jel, otprilike?
U Kareji 4.
4 godine
već. Zadnje 4 godine.
Kelija Paterice. Kakav je život u Patericama, s obzirom da vas ima samo, ja mislim, bilo je barem do pre godinu dana dve, samo dvojice, je li tako, jedan Čeh i vi?
Od početka se menjao broj, da kažem, tih monaha, ali imali smo čak u početku 3, ali nikad nije bilo manje od 2 monaha za ove 4 godine. Uglavnom je sa mnom otac Kozma, on je Čeh. Mi se nekad našalimo, kažemo, on je 50% češkog monaštva, ali jedan čovjek zaista divan čovjek. Kelija Paterica se nalazi, znači, na udaljenosti 1 kilometar od Kareje, koje je administrativno sedište Svete Gore. U Keliju Paterica je osnovao Sveti Sava. Znači, ona je iz vremena kada i manastir Hilandar. Znači, stara je koliko i manastir. I istorijskog je značaja za nas, posebno što u njoj živeo sam Sveti Sava i u njoj se molio. Kelija, reč Kelija je dosta nepoznata našem narodu, zato što u Srbiji uglavnom imamo opštežiteljno monaštvo u manastirima. A na Svetoj Gori monaštvo je razvijeno u svim oblicima, znači imamo i manastire, imamo i skitove, niže jedinice, i imamo i kelije, i kolibe, i u pećinama neki pustinjaci što žive. Tako da kelija je uglavnom kao jedan mali manastir, da probamo da približimo to ljudima, koji ima negde do 7 monaha. I na čelu kelije se nalazi starac Kelije, a na čelu manastira se nalazi iguman manastira, a na čelu skita dikej skita. Tako da otprilike imamo predstavu. Znači, kelijetski način života je jedan malo drugačiji način života, tihovateljni način života, gde idu više na umnu molitvu.
Kako je vaše poslušanje? u Keliji?
Ja imam više poslušanja, zato što na neki način živimo tu u Keliji zajedno sa ocem Kozmom i tu sam, da kažem, po poslušanju manastiru u funkciji starca Kelije, iako zvanično to još nije. Mi bukvalno uspostavljamo jednu keliju koja je dosta bila zapuštena, a ujedno i imam čredu, to znači dužnost u manastiru. Jedna sedmica u mesecu je moja, da kažem, jednu sedmicu u mesecu ja služim liturgiju u manastiru Hilandaru.
Čula sam da mnogo volite cveće, da ga negujete, da je čak neko cveće izraste iz samog kamena. Videla sam neku fotografiju. Šta cveće predstavlja u vašem životu?
Pa cveće, teško je to reći, svaki čovjek ima potrebu za lepim. I mislim da život prosto, ne bi bio lep bez tih lepota. Teško je to ovako definisati, ali ako je i sam vrt Majke Božije, logično je da negujemo i cveće.
Sada dolazimo do najzanimljivijeg dela, a to je šta ste vi zapravo bili pre nego što ste postali monah. Vi ste bili vojnik, oficir, završili ste, prvo ste rođeni u selu Slavkovica kod Ljiga, pa ste onda bili u školi, u Ljigu, naravno, osnovnoj školi, posle toga Vojna akademija, odnosno Vojna gimnazija, pa Vojna akademija. Da. I to, koliko se ja sećam, ratno vazduhoplovstvo ili protivvazdušna odbrana, je li tako?
Da, protivvazdušna odbrana. Vojna akademija, ona se tako i zvala, ratno vazduhoplovstvo protivvazdušne odbrane, sada je to smer, znači artiljerijske raketne jedinice PVO.
Oficir, monah. Pa odakle da počnemo? Od toga kako se probudila vera u vama?
Ona se probudila možda i pre mog opredeljenja za vojni poziv, negde možda kad sam imao 14-15 godina, teško je sad se setiti tačno tog nekog momenta, ali susret sa Svetim pismom uglavnom, jer mi je, prosto sam se susreo sa nekim sveštenikom, išle su misli, pa to je vreme bilo socijalizma, šta ti sveštenici to pišu da pročitam, da vidim, prosto jedna radoznalost. I kad sam počeo da čitam Novi Zavet, zaista to je bila jedna mnogo neobična knjiga. Ostavila izuzetan utisak na mene, a posebno reči, blaženi su čistog srca, oni će Boga videti. Tu sam prosto zastao i pojavila se jedna misao, a kako je to moguće Boga videti? I posjetio sam svu težinu tog pitanja. Prosto tada mogu da kažem, sam osjetio da Bog postoji. Probudilo se nam interesovanje i tako je to uzrastalo vremenom.
Kako to reči mogu da budu, da vaskrsnu u čoveku nešto novo, nepoznato?
Da.
Značaj Božjih reči u stvari u životu čoveka.
Pa Gospodi kaže da i reči, a i misli njegove nisu kao naše. Znači, Gospod reči i stvara svet. Gospod, tako da one nas izuzetno preporađuju. Gospod kaže, reči moje duh su i život su. One su pune tog života. Ne imaju vaskrsiteljnu silu. Ne probude ono najdublje u čoveku.
Međutim, vi niste posle tih reči odmah otišli u Bogosloviju, već vi odlazite u vojnu gimnaziju. Zašto ste to odlučili? Kako ste pomirivali ta dva osjećaja u vama? Osjećaj da Bog postoji i ja hoću da budem vojnik.
Meni to nije bilo strano, biti vojnik i verovati u Boga. Međutim, u vremenu u kojem sam živio, to je bilo dosta neobično. To je bilo vreme socijalizma i prosto se smatralo da neko ko ide u vojnu školu, da on nema šta da traži u crkvi. Da je vera otuđenje svesti, da je religija opijum za narod. Tako da to prosto nije, tada se moglo da razume. I imao sam dosta zaista problema. Morao sam tajno da idem u crkvu u to vreme, jer iz vojne gimnazije bi me izbacili da su znali da sam išao. I dosta mi je tu pomoglo što, možda je to i neki prst Božji bio da baš upišem vojnu gimnaziju da bi dublju upoznao veru. Pitanje je da li bih mogao u malenom Ljigu da tako dublju upoznao veru kao što sam mogu u Beogradu. Ipak Beograd je prestonica i može čovjek sve naći u Beogradu.
Veoma vas je privukao manastir Vavedenje. I šta se tamo dogodilo? Kako ste uopšte otišli u Vavedenje prvi put?
Ja sam tražio neko skriveno mesto gde mogu da idem u crkvu, da me neko drugova ne bi video, a to se upravo nalazilo blizu vojne gimnazije, okruženo jednom gustom šumom. Vi znate gde se nalazi manastir Vavedenje u Beogradu, bukvalno blizu vojne gimnazije, ali jaka baš gusta šuma, i tu sam se pojavio jedno veče. Prvi put nisam mogao da potrebim kuda se ulazi. Pa drugi put kad sam došao, bila je večernja služba i prvi put sam u životu video monahinje. Jer to u Malenom Ljigu nema nigde neki manastir. I pitao sam se da li sam ja tu ušao u pravoslavnu crkvu. Sačekao sam da se završi služba i pitao sam jednu monahinju, oprostite, da li je ovo pravoslavna crkva? Ona je rekla, jeste. Rekao, a šta ste vi? Pa kaže, ja sam monahinja. Ja pripučujem tu reč monahinja. Mi smo znali s filmovima neke časne sestre, tako, ali nisam znao da kod nas to postoji. Kaže, monahinja? Kaže, da, monahinja. Oprosti, rekao, a šta je to?
Tako da je, da tvoje... Kako sad to zanimljivo zvuči?
To je zanimljivo, a da ko bi mogao pomisliti da će ja nekad biti sam monah. To je zaista bilo čudno, neobično. Onda su me pozvali posle toga na posluženje, na razgovor. Ono što me zaista fasciniralo, ja sam imao tada 16 godina, njihov pristup čoveku. Znači, koliko su, one su pristupile kao jednom potpuno odraslom čoveku, sa materinski, sa ljubavlju, sa poštovanjem, pričali o Bogu, i to je za mene bilo otkrivenje, nešto neverovatno.
Ali radoznalost vaša se nije zaustavila tu. Treba da pomenemo monahinje Varvaru i Mihajlu, koje su vam dale jednu zanimljivu knjigu, koja je takođe u vama probudila želju da još nešto saznate, da još negde odete.
U prvo vreme najviše se imao dodira sa, da kažem, razgovora sa monahinjom Varvarom, a kasnije sa Mihajlom, uopšte sa svim sestrama, ali nekako... One su možda najviše tada stupale u razgovor i tako. Svaka je bila za sebe nekako, nosila je nešto, neki novi biser koji se dodavao na taj lanac vere. Od svakog je čovjek nešto mogao da nauči, prosto iz onog osmeha, iz očiju, iz vere. Dali su mi knjigu prvo Radosti moja Hristos Vaskrse od Svetog Serafima Sarovskog. Jedna lepa knjiga koja govori o radosti naše vere. A uopšte, čovjek kad se probudi vera u njemu, on u stvari osjeti tu radost vere. I on bi želeo da je podeli sa svima. Ali ja sam imao tu teškoću što sam živeo u sredini u kojoj nisam mogao da podelim to. I to je bilo za mene teško u to vreme. Kažem, da prosto sam morao da čuvam za sebe to.
Pa onda odlazite kod oca Tadeja na preporuku jedne od monahinja.
Da, ja bih obično leti čitao te knjige, pošto tokom školovanja nisam smeo da držim, bilo je zabranjeno držanje verske literature. I onda bih zaista čitao po celo leto. I na kraju vojne gimnazije, otprilike kad sam završio vojnu gimnaziju, na preporuku monahinje Varvari, ja sam u stvari želeo da upoznam život u nekom manastiru, kako to izgleda. I ona me je predložila da odem u jedan muški manastir, znači kod oca Tadeja. I to je za mene takođe bilo jedno otkrivenje. Nisam mogao da shvatim kako to ljudi žive kao monasi, nemaju televiziju, nemaju radio, nemaju nikakvu zabavu, padne veče, zar im to nije dosadno? Znači, nisam mogao da potpuno shvatim taj način života. Ali onaj mir koji sam osetio tamo u tom manastiru, to je bilo nešto nešto izuzetno.
Jer je manastir Bitovnica, gde je boravio otac Tadej. Da. I onda ono što je meni bilo jako zanimljivo kada sam vas upoznali, kada smo razgovarali, vi postavljate pitanja i pitanja. Ovo što ja sada sa vama radim, vi pitate oca Tadeja, pitate razne monahe, i to vrlo zanimljiva pitanja postavljate, koja mogu malo i da ih negde uzbune.
Da, oca Tadeja sam naravno, njemu sam se obraćao sa strahopoštovanjem, zato što on je bio starac i on je prosto to izazivao, jedno strahopoštovanje. U ono vreme mi smo tako bili vaspitani da slušamo tog starijeg šta priča. A onda u međuvremenu, pošto sam ja bio tu 15 dana, pomagao sam tu nekim ocima, neki već više i nisu među živima na zemlji, ocu Jakovu i ocu Stefanu. Doduše, više iz radoznalosti, jako provokativno, sam im postavljao pitanja, ne, to nije bilo zlonamerno. Tako, ostale su mi dva ubedljiva, ovako, ubedljiva, ostale su mi dva utisak od dva
pitanja, da.
Pitanja odgovora. Kad sam zapitkivao oca Jakova, koje to je njemu najveće iskušenje? A on kaže, čovječe, šta me pitaš? Međutim, ja sam bio uporan i svakih 5 minuta da bih mu postavio to isto pitanje i kada je vidio da ja neću da odustanem dok mi ne da odgovor, on je rekao, čovječe, kaže, ja završio fakultet, zaposlio se, pa rešim da postanem kaluđer, pa pomislim, kad ovo obučem, bit ću drugi čovjek. Kaže, ja postao monah, obukao, kaže, ja isti, kaže. Kaže, čemu si sklon? To ti je, kaže, najveće iskušenje. Ako si mnogo govorljiv, to ti je najveće iskušenje. Ako si gnevljiv, to ti je najveće iskušenje. Ako si stomako ugađač, to ti je najveće iskušenje. Ako si bludnik, to ti je najveće iskušenje. I odgovor mi je bio, bio jako dobar.
A da li ste vi pomislili šta li bi ja sad trebalo da odgovorim, kako je moje iskušenje, sa čim ću ja morati najviše da se borim?
Mislite sada kad bi mi neko postavio?
Tada, da li ste razmišljali?
Ne, nisam. Niste, posle toga sam, kad sam dobio od njega odgovor, otišao sam do oca Stefana i pitao sam ga, oče, šta je za vas najveće iskušenje? A on je živeo tako u tihovanju i obično nije postavljeno nikakva pitanja, ali uvek kad bi mu postavio pitanje, on bi uvek odgovorio. Kratko, ali bi odgovorio. Koje za vas oče najveće iskušenje? On je rekao, pa mislena. To je za mene još bilo nepoznato što znači to mislena iskušenja. Pa kažem, oče, šta to znači mislena iskušenja? On kaže, pa eto, kao ponekad se možda naljutim na brata, pomislim pomislim ovako, onako. Neku misli, ja kažem, ovaj čovjek svetac. Pitamo ga, oče, kad si ti najviše napredao duhovno? Kaže, kad sam ćutao. Oče, šta bi ti želeo da postigneš u monaškom životu? Kaže, da postradam mučenički. I zaista Gospod mu je dao da postradam mučenički. Ubili su ga na Kosovu u ovom posljednjem ratu, Albanci, i nije još uvek uspelo da mu se nađe, da kažemo, ni grob. A onda je on meni rekao, a sad ću ja tebi da postavim jedno pitanje. Da li bi ti želo da postaneš monah? Ja sam rekao, pa znate, oče, meni se to sviđa, ali mislim da je to teško. Kaže, da to ne bih mogao, kaže on. A hoćeš li ti, da se ja molim da ti postaneš monah? Eto je već imalo težinu. Razmislio sam, rekao sam, da. Nakon 2 godine smo se susreli, on je rekao, da li ti još uvek želiš da postaneš monak, da znam da li da se molim, jer kaže, ja se svaki dan molim, ja pravim poklone, metanije, post. I mene je to zadivilo da taj on je ipak njegova žrtva koju on činio i opet sam razmislio. Monaštvo me zaista vuklo, ali mi se činilo nekako preteško za mene, kao neko veliko odricanje, kao da gubim slobodu. U stvari nisam shvatio da tu baš dobijam slobodu. A opet sam rekao da. Tako da, eto, on je, kažem, postao i mučenik za veru, postradao je, a s druge strane i molitve su mu se ispunile, ja sam postao monah.
A vaše razmišljanje o molitvi, koja je bila u početku, kada ste počeli da se vi molite, rasejana i sabrana molitva, da li ste tada imali osjećaj da se on molio za vas?
Pa ja sam dosta, mogu reći, živio u to vreme, bez obzira što sam imao želju za Bogom, ali sada kada sagledavam, ja sam tada živio dosta površnim duhovnim životom. To je prosto krajnje početnički, da bih mogao duhovno jače da osetim da li se on za mene moli ili ne. nekako to Gospod uvek iskriva. Mi možda osetimo plodove nečije molitve, da nam je pomoglo nešto i tako, ali da u trenutku da se neko moli, to bi moralo biti svetog života.
Da li mi možemo da osetimo i kako mi u svetu bi trebalo da osjećamo molitve vas na Svetoj Gori? Kako se to prožimaju u naši životi? Vi ste jednom rekli u jednom od predavanja, slušala sam kako se život monaha i život ljudi u svetu prepliće, prožima. Kako mi to
nismo,
da osjetimo?
Mi nismo, u životu crkve, mi nismo suprotnost. Znači, monasi koji žive, jako žive odvojeno, da kažemo, od zajednice, od ljudi, i žive u, da kažem, to molitvi, mi nismo nikakva suprotnost jedni drugima. Mi smo svi delovi, mi smo svi udovi jednog tela Hristovog, to jest crkve. I kako Gospod kaže, kad je jedan ud, jedan deo tela strada, kaže, svi pate. Tako kad jedan se raduje i napreduje, svi to osjećaju. Znači, jer naši životi se u stvari prožimaju. Mi ne živimo sami svoj život, živimo živote jednih drugih. I u svakodnevnom životu, kada izgubimo nekog ko nam je drag ili kada on ode, mi osjetimo da nam, koliko nam to fali, koliko je on deo nas, u stvari. Tako da, jesmo mi monasi, ali mi smo isto čeda crkve kao i svi ostali što su čeda crkve, tako da mi doživljavamo jedni druge neki na duhovan način, a neki onako kao deo na socijalnom nivou.
Jednom ste izjavili da su u stvari monasi specijalne jedinice hrišćanstva, je li tako?
To
vojnik
progovara. To je zato što
progovara.
Sam nekad prošao da i vojsko. To bi trebalo da bude tako, mada to što je neko postao monah ne znači da je on i dobar monah. Možda bude on lenjiv, može onda da neko ko živi u svetu daleko više postigne, da se više trudi, a da možda neko bude u manastiru i da bude potpuno lenj. Ali, ako gledamo monaštvo onako kako bi trebalo biti, da je on ostavlja sve i kreće za Hristom, da on se neprestano trudi da Bogu ugodi i da služi, on tu na neki način pomalo počinje da liči na anđele, jer anđeli neprestano slave Boga. U tom smislu možemo shvatiti tog služenja, da ono što kažu da su monaštvo anđelski čin ili lik, da liče na anđele, ne po prirodi, mi smo isto ljudi koji svi drugi, ali po tom služenju Bogu bi trebalo to da bude. Pa i ova Lestvičan kaže, Sveti Jovan Lestvičan kaže, ono što su anđeli za monahe, kaže, to bi trebali monasi da budu za hrišćane u svetu. To bi trebalo sad. Na nama stoji, hoćemo li.
I kada se dogodio taj prelomni moment, vi 1998. prvi put dolazite u Svetu Goru, šta ste tada osetili?
Prvi put sam 96. došao, još dok sam bio oficir. Otišao sam na godišnjem odmoru sa jednim svojim također kolegom, koji sada živi tamo u Švajcarskoj, doduše na njegovu inicijativu, njegov predlog, ne na moj, on mi je predložio da odemo na Svetu Goru i ja sam zatekao Hilandar dok još nije imao struje. To je stari Hilandar, kao da ste ušli u srednji vek. Nije imalo nikakih ugodnosti koje mi sada imamo. Mislim, govorim uopšte kojeg ima u svetu. Bile su petrolejske lampe. Bilo mnogo neobično. Sam mogao da shvatim da ima neko mesto na svetu gde nema struju. Ali te službe i ti monasi, ta radost koju su oni imali na licima, mi ostavili izuzetan utisak. Obišao sam malo to Svetu Goru. Doduše, to je bio mnogo lep period kada sve miriše. Uopšte, Sveta Gora ima to mediteransko bilje i kad hodate tim vrtom Majke Božije, zaista to stalno sve miriše. To je prelepo. Ostavili na mene dosta utisak, stavilo mi u razmišljanje. I tek nakon 2 godine kasnije sam odlučio da odem u manastir. Teško je reći neku pobudu, da sam imao neku posebnu pobudu koja je prelomila da odlučim. Prosto to je bilo jedno sazrevanje i jačanje te želje za Bogom, da u jednom momentu čovjek osjeti da malo više pripada tom monaškom svetu i da tu gubim vreme.
A kako su odreagovali u vojsci na tu vašu ideju?
Mislim da moje kolege su to nekako prihvatile kao da se to i očekivalo od mene. Jedinicu koju sam radio je bila jedna jako dobra jedinica i mnogo dobri međuljudski odnosi su bili, tako da ja nisam uopšte vojsku napustio iz nekog razočarenja vojnom službom, čak o tom uvijek imam lepo mišljenje, ali prosto došlo da je moje jedne preorijentacije, da sam zaželo jedan ozbiljniji duhovni život i zbog tog sam otišao, znači zbog želje za Bogom. Oni su, imali poštovanja prema tome. Mogu da pomenem jednog majora koji mi je tako iskreno rekao, kaže, razmišljao sam o onom što si odlučio, kaže, ja to je za mene veliko odricanje, ja to ne bi mogao. A on tada nije bio ni kršten čak. Možda je, mogu reći da kad sam došao u jedinicu je bilo možda 4 čoveka koja su postila u vreme postova. Nakon 2 godine kad sam posjetio jedinicu, kad sam posle sahrane mog oca, mislim da je bilo možda jedno 4 njih koji nisu postila. Tako da se desi jedan preobražaj, jer mi ono što smo rekli, mi živimo život jedni drugih, utičemo jedni na druge. Mislim da je to ostavilo jedan veliki utisak i oni su se prosto ponosili da je neko otišao u manastir. Čak jedan pukovnik koji je tada komandovao jedincom, on je rekao, on je bio prosto ubeđen da su oni čuvani bili našim molitvama dole, jer u principu niko nije stradao u toj jedinici, iako je, kako kažu, preko 120-130 tih protivdarskih raketa je palo na raketni sistem, to je znači otprilike po 30-40, to su visoke tehnologije, da nisu uništili ništa, da niko od ljudi nije stradao, to je za njih bilo neko čudo i su smatrali se to, da je to plod molitava.
Setih se u ovom trenutku kako je otac tada jedno vama rekao, zar ja treba da se molim ovde za vas u Sarajevu, ali tako bilo?
Da. Pa eto, tokom mog školovanja na Vojnoj akademiji u Sarajevu nas su angažovali da obezbeđujemo, da zauzmemo aerodrom Butmir. Mi smo, ne znam tačno da li beše oko 1.5 dana, držali taj aerodrom. Bili smo zaista između 2 muslimanske teritorije, to su bila ratna dejstva. Često je znao metak da proleti pored glave. Imao sam taj osjećaj, taj susret bliski sa smrću. Bilo je dosta nekad naporno i bila je jedna dosta neobična situacija posle koje sam rekao da bi prvo što budem uradio kad se vratim u Srbiju, otići ću da oca Tadeja. Međutim, prvo što on rekao kad me je video, a mi koji smo odavde treba da se molimo za vas koji ste u Sarajevu. Iako mu nikad nisam rekao da sam bio u Sarajevu.
Eto, to je jedan od prozorljivih staraca naše crkve. U svakom slučaju.
To je jedan veliki blagoslov. Mislim da čovek u susretanju sa monaštvom susretne nekog dosta dobrog monaha, duhovnog čoveka, to ostavlja velikog traga.
I 98. znači, vi ste u Hilandaru, u Svetoj Gori, 2000. ste se zamonašili, znači niste proveli onih 3 godine iskušaničkog staža, to je kod vas kraće trajalo, da li je to bilo zbog vašeg duhovnog uzrastanja, brzog, ili zbog čega?
Pa znate, na kraju krajeva, na igumanu, na duhovniku je da rasudi kada je neko stasao da on može biti monah, jer ipak dati monaške zavete nije bilo šta, to je znači nešto što se čovek zavetuje Bogu. I da čovek, da iguman, duhovnik, proceni duhovnu zrelost tog kandidata, da on ipak može da ponese taj krst. Tako da iguman je predložio, znači nikad se to ne radi bez saglasnosti kandidata, znači to je ipak naša slobodna volja, predložio monašanje, ja sam prihvatio, tako da na roždestvo Presvete Bogorodice 2000. jubilarne godine 2000. godišnje hrišćanstva sam postao i monah.
novi čovjek. Više niste Milan, ne oslovljavili ste se Milan Radivojević.
Da. Već, bilo je teško odjednom navići se na taj novi identitet. Baš se sećam kada je vladika Luka, on me monašio, prišao i sad to, on pita kako je tvoje, brate, novo ime. To se pred zajednicom pita. Prilazi da čestita, mi držimo sveću u rukama i krst i evanđelje. I sad treba da kaže monah svoje novo ime, a onda se obično kaže spasavaj se, brate, u angelskom činu. Međutim, kad je on pitao kako je vaše ime, ja po automatizmu sam rekao Milan. Ovi su svi začuta. A ja sad ono, zablokiralo mi kako ono beše. Prosto mi zablokiralo to novo ime. Naravno, svi su se nasmijali, posleli. Tako da,
Da li vas danas neko oslovljava u vašem selu, Slavkovice, kod Ljiga? Da li vas majka oslovljava sa Milane?
Dešava se kod nekih prijatelja da ne mogu da da se odjedno prilagode na to, pa kažu da me oslove, na primjer, po nekom nadimku koje sam imao i tako.
Da li se dešava da dođe do otpadništva od monaštva i šta se onda sa tim monahom dogodi u njegovom potonjem životu?
Znate kako, pitanje je koliko će čovjek biti dosledan nečega što, kao što postoji da neko izabere monaštvo i ne bude dosledan tome, ima neko ko izabere brak pa ne bude ni tome dosledan. Imamo primjera i u Svetom pismu da je Gospod izabrao 12 učenika da budu apostoli, pa opet jedan od njih nije bio dosledan, znači napustio je. U životu crkve to postoji, znači ljudi koji krenu jednim putem, mogu biti niz okolnosti koje mogu biti koji mogu uticati na čovjeka i da se on nađe da krene nekim drugim putem. Naše je da ne osuđujemo nikoga, da ako možemo da mu kao hrišćani pomognemo da on ispuni ono što je obećao Bogu, jer nije obećao i ljudima i Bogu.
Bilo je zanimljivih slučajeva kada je takva situacija u pitanju i vi ste jednom rekli da se čovjek ne iscrpljuje jednim grehom.
Da,
znate kako... Pretvori se ta ljubav i to služenje možda u nešto drugo, također korisno, jer čudesni su, su zamisli Božije.
Ima, čovjek ne sme da padne očajanje kakav god greh da učini. Mislim da treba bude borac. Jer mi verujemo jednog izuzetno čovjekoljubivog Boga. Ne možemo čovjekoljubivog zamisliti od onoga koji je dao sina svoga da bude tako ponižen kao što je Hristos bio ponižen i da bude razapet, da strada. Onda možemo zamisliti kolika je ta ljubav Boga Oca prema nama. Kaže, jer Bog toliko zavole svet da je sina svoga jedinorodnoga dao da strada za svet. Imajući u vidu takvu jednu neizmjernu ljubav, mi ne smemo brzati da osudimo nikoga koji je sagrešio. Čak i ako nam postane i protivnik, Gospod kaže, ljubite neprijatelje svoje, ne smemo dozvoliti da nas njihova zloba nadvlada. E sad to je, tu malo treba nekad nadprirodna snaga kako voleti neprijatelja, tu nam potreba u stvari pomoći od osko, jer bez toga mi nemamo snagu za takvu ljubav.
Nadprirodna snaga je biti monah, s obzirom da to nije prirodno, ne živeti u braku, zajednici, da, u braku. Međutim, vaše razmišljanje o braku je vrlo zanimljivo i posticajno za mlade ljude, jer vi kažete da čovjek može da doživi duhovno savršenstvo i u jednoj bračnoj zajednici.
Svakako. Učenje crkve govori da niti monasi smeju dopustiti sebi misao da preziru brak, jer oni su na kraju krajeva nastali iz braka, niti hrišćani kao članovi crkve da preziru monaštvo. Znači, mi smo svi udovi jednog tela Hristovog i mi smo svi čada naše crkve. Znači, mi ono uvijek trebamo u vidu, mi nismo suprotnost, mi se nadopunjujemo. Brak je zaista jedna izuzetna tajna, jedna ustanova Božja, najstarija u čovečanstvu. Znači, Bog je u samom stvaranju čovjeka blagoslovi Adama i Evu i brak je dar ljubavi Božije. na kraju krajeva taj brak i treba da bude ikona, slika te ljubavi između Hrista i crkve. I svi smo, evanđelje ne pravi razliku između monaha i ženjenih. Prosto zapovesti su za sve. Tu, ovo je samo način života. Neko bira ovaj način života da bi postigao duhovno savršenstvo. Nekom, lično smatram da imam dva gledanja na monaštvo i brak. S jedne strane, predanost dajem monaštvu u smislu potpune predanosti Bogu. A s druge strane, kada čovjek odlučuje, imam jedan drugi kriterijum, a to je da čovjek proceni samog sebe, najbolje zna samog sebe, gdje će moći bolje da ispuni evanđelje. Ako će moći bolje evanđelje Božije da ispuni, znači u braku, za njega je bolji brak. Ako će moći bolje da ga ispuni kao monah, za njega je monah. Mislim da je to osnovni jedan kriterijum ispuniti evanđelje Božije. Svi smo pozvani da bude na savršen život i da postignemo ljubav. Načini postizanja ljubavi nam se razlikuju. Monah postiže ljubav, da kažemo, kroz uzdržanje u jednoj drugačijoj zajednici, ali opet u zajednici, to je manastir, a bračan čovjek postiže to u porodici.
I kako je to brak ikona ljubavi Hrista i crkve? Šta je onda tu muž, a šta je žena?
Da, to je stvari, to se čak i u svetoj tajni braka venčanja pominje to, kada nama apostol Pavle hoće da predstavi značaj braka i koliko treba da budu upućeni jedni na druge muž i žena, on to na neki način poredi sa odnosom koji postoji između Hrista i crkve. Odnosom ljubavi od strane Hrista prema crkvi i odnosom poslušnosti koju crkva ima prema Hristu. Ja sam jednom, kad sam venčavao, volim to da pomenem, jedan par mladi, rekao tom mladoženji, u Svetom pismu je pisano: muževe, ljubite svoje žene kao svoje telo. Nevesti se to mnogo svidelo, vidim, bilo je drago, a onda sam njoj rekao malo oštrim tonom, a ti rekao da ga slušaš kao Hrista.
Ali to nije pokorno.
Naravno, ja sam htio da ne bude ravnodušna u onome što kažem, nego da je malo ta trgne, da upamti. Onda sam rekao, ali nije teško slušati onog ko te mnogo voli. To ljudi zaboravljaju. Teško je slušati onog ko te ne voli. Jer to je ta razlika između poslušnosti i pokornosti. Pokoran je rob, pokoran je sluga. A poslušan je sin, poslušna je žena. To je znak izuzetne slobode, na jedan pozitivan način izražen prema onom ko nas voli, ko nas mnogo voli.
A danas, kada mladi ne žele da stupe u bračnu zajednicu, baš često kažu: ne želimo gubitak slobode. Želeli bismo da živimo još slobodno. Tu je jedna zamka.
Naravno, nema slobode bez ljubavi. A opet nema ljubavi bez žrtve i bez odgovornosti. I mi u zajednici treba da imamo, da se prihvatamo odgovornosti. Znači, ako se čovjek prihvati braka, se prihvati odgovornosti te. Ako se prihvata monaštva, on ima drugu odgovornost u toj zajednici. Na neki način, čovjek je biće zajednice, on je deo crkve, crkva je zajednice, ne može bez zajednice. I mi treba da budemo upućeni jedni na druge, a ne da budemo samoživi pojedinci koji, da kažem, neodgovorno žive.
Samoživost je i preljuba po vama?
Da, u suštini jeste. Zato što ja često nazovem tu preljubu kao izdaja ljubavi u ime ljubavi. On izda u stvari onu ljubav koja se... Jer i brak je u stvari kao zavet neki, možda i više. I mislim da je čak teži pad ako čovjek ima ženu i učini preljubu, nego da monah padne u taj greh, zato što oni postaju jedno telo u svetoj tajni braka i na neki način imaju veliku obavezu jedno prema drugom. I to kad se oni obećaju jedno drugom u svetoj tajni braka, to je veliki zavet, nije samo monaški zavet. Znači, monah je dao zavet, on sad mora tako živjeti. A onaj koji je stupio u brak dao je zavet. I brak mora da opstane.
To kada govorimo o braku, naravno govorimo o venčanju u crkvi,
naravno.
Jer ovo drugo zapravo i nije prava bračna zajednica za verujuće ljude. Međutim, veliki broj mladih odlučuje da živi u toj slobodi i od venčanja. Znači, oni imaju zajednicu, čak se rađaju i deca, ali nema te krune, tog čina.
Pa, nas Sveto pismo uči da sve što se čini bez blagoslova grih, mi treba da u samom sebi nađemo to mesto za blagoslov. Stvari, treba da tražimo blagoslov Boži. Da živimo tako da želeći da u svemu što radimo imamo blagoslov Boži. Da ne živimo nesaglasno volji Božjoj. Znači, ako volimo Boga, onda ćemo zaista i prihvatiti to. Ne kao moranje, nego prosto osjećaj ljubavi prema Bogu mene podstiče i tražim da imam blagoslov. Tako mislim da svaki hrišćanin treba da traži.
A ono vaše, vrlo zanimljivo, da bi trebalo proživjeti život i naučiti se da ne budeš ranjiv. Da li možete to da pojasnite? Meni se jako dopalo. Jer iz te ranjivosti svakodnevne, svakog čoveka, proističu razne nezgodne situacije, čak i tragedije.
Čovek najbolje napreduje u uslovima mira i uslovima ljubavi. A on često, u stvari, baš na polju ljubavi gubi mir i trpi duhovnu štetu. Đavo ima zaista mnogo načina da čovek oduzme mir i da ga rani. Ja to volim da kažem tu reč rani, da ga znači potrese, da mu zada jedan duhovni bol. I mi često u ovom životu živeći doživljavamo da nam ljudi ne uzvrate ljubav koju smo učinili za njih, tu žrtvu koju smo učinili za njih. Nekako čovjek se nekada nađe povređen tom ljudskom nezahvalnošću. Međutim, kako graditi sebe da ne budemo ranjeni? To je mnogo bitna stvar. A Gospod nas to uči. On kaže, kada dajemo, da ne očekujemo da nam se uzvrati. Da bi čovjek i na polju ljubavi tako sebe gradio, da kad voliš, ne očekuješ da ti se uzvrati, on ne bi bio tako ranjiv kao što mnogi budu ranjeni. Zaista tu treba da gradimo tako. Da dajemo, kaže Gospod, dajte, daće vam se. Ali opet kaže, kad dajete, ne očekujte da će da vam se uzvrati. Prosto čovjek to da primeni u životu, imaće vam miran život.
Ja sam imala prilike da čujem jednu mladu ženu koja vam je, kada ste to govorili, rekla, ali ja bih se osjećala ispunjenijom kada bi ta moja uložena ljubav bila obogaćena uzvraćanjem. I vi ste dali odgovor?
Da. To je zaista punoća. To je punoća, zaista to je ispunjenje. To je znači zaista, mada ta nesebična ljubav koju mi zračimo, kojim sijamo, u principu teško da ostane bez ploda, da ne uzvrati. Jer Gospod, eto i Gospod sam nam daje taj primjer. On voli i on nas s tim privlači. To je taj magnet koji mnogo je jača ta ljubav kad se ne očekuje da se uzvrati. Ona privuče, ona nekako ne davimo tog čoveka. Jer mi kad očekujemo da nam on uzvrati, nekako to je pritisak na njega, on ne osjeća tu slobodu punu. Ali kada ga volimo, ne očekujući da uzvrati, on zaista ne osjeća nikakav pritisak na sebi i obično se i uzvrati.
Kada ste govorili o strahu na jednom od predavanja, rekli ste da postoje dve vrste straha. Jedan je strah početnika i drugi strah?
Savršenih, da.
Savršenih.
Apostol kaže na jednom mjestu da savršena ljubav izgoni strah. Napolje. Znači, ali koji strah? Strah početnika. Početnici, svakako, kad čovjek poveri u Boga i kad vidi svoje duhovno stanje, da je on se udalji od Boga i čovjek svašta sagreši u toj svojoj udaljenosti od Boga, da kažem, ne kažem otuđenosti, naravno čovjek se malo uplaši jer nema ono što je potrebno za zajednicu s Bogom. Nema ono ljubavi i taj strah početnika je zaista je prisutan. Više to doživljaju kao neki strah od kazne. Ali kasnije, kako uzrastaju, vjeruju, onda shvataju da Bog je ljubav i da se crkva ne temelje na nekom strahu, nego na onoj najveći zapovesti, a to je ljubav, ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjim. Neki često kažu crkva drži ljude u pokornosti tim nekim strahom od večnih muka. U stvari to je jedna laž, to je nepoznavanje crkve, to je nepoznavanje naše vere. Jasno je da se kod čovjeka koji je grešan pojavi strah, to je sasvim prirodno, i to ga trgne, to ga otrezni. Ali on kako vremenom pozna tu dobrotu Božju, kako on zavoli Boga, onda taj strah iščeza, pojavljuje se jedan novi. E, to je strah savršen. To je jedno trepetno stanje duha, da nečim se ne ogrešimo ono koga volim. To nama fali u svakodnevnom životu. Ako nema tog strahu poštovanja prema drugom, postoji opasnost da čovjek zadobije neku preveliku slobodu prema tom drugom čovjeku i da ga u toj prevelikoj slobodi povredi. I onda se dešavaju razdori, da se ta, u stvari, na izgled ljubav pretvori u neko neprijateljstvo. E, zato to je potrebno imati strahu poštovanja, čak i prema onima koje volimo, imati jednu dozu strahu poštovanja, da ga mi opet nekom svojom smelošću nečim ne povredimo.
Što se dešava, gotovo svakodnevno.
Da.
Od strahova, verovatno, je najveći strah od smrti kod neverujućih ljudi na jedan način, a šta se dešava sa verujućima? Vi ste imali kontakt, direktni kontakt sa smrću kada ste bili vojnik?
Da, ja sam također da imao više puta u životu susret baš sa smrćima, posebno da sam smatrao da sam mislio da uopšte ne mogu ostati živ. Znači, bila je jedna takva situacija u Sarajevu kad je bio rat, našao sam se na mjestu gdje je prosto bilo nezamislivo da ću ostati tu živ od te kiše metaka. Ali s druge strane, meni je tad bilo samo žao što nisam osjećao da sam prema Bogu dostigao onu ljubav kako bi volio da sam dostigao u trenutku smrti. To mi je bila tuga. Nekako imao se osjećao da izlazim siromašan pred njega. I prosto sam molio da mi podari život da bi stekao tu ljubav koju bi volio da imam. Strah od smrti je zaista za ceo rod ljudski nešto najstrašnije. To je najveći neprijatelj koga čovjek ima. To je smrt. I hrišćanstvo ima zaista najbolji odgovor za to, najbolje rješenje. Ono, hrišćanstvo ima pobjedu u smrti, u vaskrsenju Hristovu. U toj tajni vaskrsenja Hristovu i koliko smo mi uspjeli da upijemo to u nas, to uverenje, da kažemo, u vaskrslom Hristu i o tome da ćemo i mi vaskrsnuti, koliko više upijemo tu veru u sebe, mi ćemo se manje bojiti smrti, imat ćemo veću smelost. Ta hrabrost je od Hrista koji je pobednik. Od njega je ta hrabrost da možemo biti jači od smrti. A bez Hrista ne možemo nego da se plašimo. Nemoguće drugče, prosto čovjek se boji. Zato, jer smrt je neminovnost.
Ali je toliko ljudi koji čak i ako su na početnom nekom stadijumu vere, i dalje to nekako stoji kao mač nad glavom.
Da, meni je interesantna, na primjer, smrt monaha na Svetoj Gori. Je to mnogo nešto drugačije nego ovdje što se doživljava. Ovdje je neka to velika tragedija, veliki gubitak, puno mnogo suza, nekako je to neprijatna situacija kad se desi. Na Svetoj Gori je to sasvim nešto drugo. To je neki radosan događaj. I to je za mene isto bilo veliko iznenađenje kad sam prvi put, kad su počeli neki monasi da umiru. Posebni utesak je na mene ostavila smrt ili upokojenje, da kažem, igumana Mojsija koji me izamonašio. On kad se upokojio, to se neka tolika radost osjećala. Mi su svi bili radosni. Prvi put sam doživao smrt kao pobedu, ne kao gubitak. Kao neku našu pobedu sam doživao. To je prosto menjalo pogled na svet. Kasnije, evo i sada, zaista, kako koji monah se upokoji, to doživim. Nedavno, pre dve sedmice, se upokoji jedan monah, poprilično nepoznat za naš narod, kad kažete upokojio se otac Justin Sigler, koji je Justin? A on je tako živeo u tihovanju i u molitvi, on se bukvalno nigdje nije pojavljivo i prosto je neprimetno proživio ovaj život. Ali ko je ga je znao i ko je sa njim ovako mi monasi koji smo susretali se sa njima, on je bio isihasta, molitvenik, to je toliko bio prepun ljubavi, dobrote. Do nas prosto niko ne može da veruje da on može otići negde drugde osim samo Bogu. Tako da je to tako doživljava se tako radosno, taj prelazak.
Da, teško će biti razumljivo mnogim ljudima, naravno, koji to nemaju prilike tako da dožive, a posebno možda onima kojima je stradao neko najbliži, jedno od najtragičnijih, jedan od najtragičnijih gubitaka je, naravno, kada neko izgubi dete. Kako objasniti takvom čoveku? Vi ste imali jedan slučaj jednog čoveka.
Da, to je zaista nešto najteže za čoveka. Ako on izgubi dete, on izgubio sav svet. Njemu je dete, to dete je sav svet, to je zaista, kako utešiti tog čoveka? Tog čoveka jedino možda uteši Bog. Znači, zato kad on spozna da duša deteta je živa, znači da taj čovek postoji, da smrt nije apsolutno nestajanje i odlazak u ništa, nego čovek će i vaskrsnuti. Ima jedan primer divan u istoriji hrišćanske crkve. Kaže, došao neki bogat, jako bogat čovek, koji je imao sina, jedinca, i sin su pokoji. I onda on, ojađen onako, ode kod nekog pustinjaka, monaha, i poče da gunđa, kakav je to i tvoj Bog, sina mog, jedinca mog, jedinu utehu moju, on je uzeo. Vidi monah njegovo teško stanje duše i kaže, brate, hajdemo mi na obalu reke da vidimo šta će Gospod Bog da nam pokaže. Dođu oni na obalu reke, sednu, kaže, vide, dolaze s druge strane, ide neki pastir, tera ovce, hoće da ih pretera preko reke gde je bolja paša, ali ovce neće nikako da pređu. Smišlju pastir svašta, ovce opet neće da pređu, da ga poslušaju. I na kraju pastir uzme jagnje, stavi na svoje ramena, zagazi preko reke, za njim odmah krene ovca čije jagnje, za onom ovcem i ostale ovce, i sve ovce pređu na bolju pašu. I kaže, poučen tim primjerom, uteši se, da kaže taj bogati čovek, i posveti se malo više duhovnim životu. U stvari, reka je ta smrt, bolja paša je život budućeg veka, lošija paša je ovaj svet, stado je narod, jagnje je dete, a pastir je Bog. Tako kako Gospod na mnoge načine se trudi da nas privoli na neko veće dobro, ljudi nekako su zaneti ovim zemaljskim stvarima i neće da ga poslušaju. A onda tek dublje o životu se razmisle kada im se desi, na primjer, da im Gospod tako uzme dete. Ali to je opet po nekoj dobroti Božoj, zato što Bog nama želi neko veće dobro, ne zato što bi nekog kaznio ili tako, nama je to strano.
Imali ste još jedan primjer čovjeka koji je izgubio ćerku, pa je onda zateko ženu u preljubi, pa se onda što dogodilo sa njim?
To je bilo strašno, mislim, za mene je strašan slučaj. To je dok sam još bio u vojsci i to je bio jedan od starešina koji je tako doživeo. Imao je tu, da kažem, on bio je u prosveti, radio, i imao je tako nesreću da mu je zaista ćerka jedinica umrla i da je posle maltene 3-4 dana zatekao ženu u preljubi, što je on svake pameti, čovjek se zgrozi. Nije mogao više da uđe u tu svoju kuću i otišao je, čak nije više mogao živjeti u tom svom mestu, došao je u Beograd, aktivirao se i tako. I nosio je taj svoj pakao unutar u sebi i mi smo sasvim slučajno uspeli da saznamo tu njegovu životnu priču kada se jedan vojnik pokušao da ubije, pa smo ga spasili. I onda smo i pričali nešto iz života, kako se ko borio da ne treba čovjek da klone duhom pa da se ubije, nego da nađe način da se bori. I onda on ispričao tu svoju priču i onda nije mogao da se oslobodi toga svog pakla, da kažem, koju je nosio, i putovao je autobusom. Pored njega je sedao pokojni iguman studenički Julijan. Starac ga je pažljivo posmatrao i vidio da je on u jako teškom duhovnom stanju. Rekao mu je, sine, kaže, ako želiš da stekneš svojoj duši mir, neprestano govori u sebi: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. I kada sediš, i kada ležiš i kada nešto radiš i kada ideš, ponavljaju sebi tu molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomili me grešnog. I kaže, ja sam ga poslušao i kaže, u mene je ušao toliki mir, kaže, i tolika radost i uteha, da sam, kaže, ja sada veoma srećan čovjek. Koliko je moć molitve, koliko je to utešno za najneutešnije stvari.
Dakle, nećemo završiti smrću, već životom, da. Jer smrt jednako život za nas verujuće. Ovo je prvi deo razgovora sa vama, s obzirom da nemamo tako često priliku da razgovaramo sa monasima iz Svete Gore, mi ćemo snimiti još jedan razgovor. Hvala vam za ovaj prvi deo.
Bogu hvala.